Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында мәгариф һәм фән советы утырышын үткәрҙе. Мондай форматта очрашу ярты йыл элек фәнни технология үсеш йылын уздырыу йомаклары турында фикер алышҡанда булған иде. Шунан бирле академик жәмәғәтчелекнең һәм дәүләт хакимиәтенең профильле органнарының юғары белем биреү, тикшеренүләр, эшләнмәләр өлкәсендәге уртаҡ эшчәнлеге актив дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин иғлан иткән төп илкүләм максат технология лидерлыгын тәэмин итү. Аның нигезен сыйфатлы инженер-техник белем билгеле. Татарстан Россиянең алдынгы сәнәгать төбәге, технология инновацияләренең зур үзәге. Соңгы елларда барлык эшләрмәләр цифрлаштырылган, ясалма акыл киң кулланыла, яңа буын материаллары актив кулланыла. Принципиаль яңа технологияләр интенсив рәвештә кертелә. Республиканың югары мәктәбендә инженер-техник белгечлекләр буенча 60 меңгә якын кеше белем ала. Узган ел инженер-техник профилле студентлар саны 11 меңдән арткан. Аларның 70%-тан артыгы белгечлек буенча эшкә урнашкан. Агымдагы уку елында республикадан югары уку йортларына инженер-техник белгечлекләр буенча бакалавриат, специалитет программаларына кабул итү өчен 13 меңнән артык урын бирелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинның әйтүенчә, республика балалар бакчаларында педагоглар балаларны табигать белеме, математика, физика, химия, космонавтика һәм конструкцияләү өлкәсендәге башлангыч белемнәр белән таныштыра. Барлык мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында тәрбияләнүчеләр белән фән сәгатьләре ә тәрбиячеләр өчен педагогия осталыгы конкурслар үткәрелә. Балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр яш остаз төбәгара чемпионатында катнашалар. Киләчәккә билет федераль проекты гамәлгә ашырыла. 6-11 сыйныф укучылары һөнәри белем бирү оешмаларына йөриләр. Диагностик тест узалар, һөнәри анализлар ясыйлар. Республиканың 115 мәктәбе, 13 өстәмә белем бирү оешмасы белән 76 предприятие килешү төзегән. Республиканың 350-дән артык мәктәбе, мәктәп һөнәри белем эш бирүче үзара хезмәттәшлеге буенча белем бирү программаларын гамәлгә ашыра. Татарстан Россия инженерларының гомуми санында инженерлар өлеше буенча төбәкләр рейтингында 4-нче урында тора. Республика предприятиеләре тарафыннан Россиядә эш порталында 47 мең вакансия урнаштырылган, шуларның 5 меңе инженер-техник белгечлекләр буенча. Элегрәк Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча республикада мәктәп укучыларын математика һәм физика буенча әзерләүнең сыйфатын яхшыртуга, яш буынның табигый фәнни дисциплиналар белән кызыксынуын арттыруга өйрәтелгән физика-математиканың алга китеше проекты эшләтеп җибәрелгән иде. Әлеге проект буенча 5-7 сыныфлар өчен математика түгәрәкләре, педагоглар белән төркемләп көндезге дәресләр һәм олимпиадаларда җиңүче студентлар белән читтән торып дәресләр оештырыла. Узган уку елында 100 түгәрәк ачылган, аларда 1224 укучы белем ала. Республика Дәүләт Советында Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәте югары советының киңәйтелгән утырышы булды. Анда делегатлар Татарстанда парламентаризмны үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Киләчәктә территория бүлекләре советлары тәкъдим иткән кандидатураларны җирле советларга депутатлыкка кандидатлар итеп күрсәтү өчен расладылар. Утырышны Дәүләт Советы рәисе, Татарстан яңа гасыр хәрәкәте югары советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Ул Татарстанның иҗтимагый сәяси тормышында мөһим вакыйга, республика Дәүләт Советының 30 еллыгы белән билгеләп үтелүен әйтте. Парламент эшчәнлеге, дәүләт төзелеше тәҗрибәсен туплауда 1938 елдан 1995 елга кадәр 12 чакырылыш дәвамында эшләгән ТССР Югары Советы мөһим роль уйнады. ТССР Югары Советы юл язмасы 20-нче гасырдагы тарихи процессның барлык шинбарлыгын шагылдыра. Югары Совет яхшы тормыш мәктәбенә, республика өчен менә дигән кадрлар әзерләү урынына әйләнде. Фәрит Мөхәммәтшин республиканың иҗтимагый сәяси һәм социаль-икътисади үсешендә Татарстанның беренче президенты, республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның әһәмиятле ролен айрым ассызыклады. Татарстанда яшьләр белән эшләүгә, аларның һөнәри осталыкларын камилләштерүгә мөмкинлекләр булдыру һәр вакыт аерым игътибар үзәгендә тора. Бу хакта эшче яшьләр һәм иҗтимагый инициативалар 2нче республика яшьләр профсоюз активы форумында катнашучылар алдында Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Эшче яшьләр һәм иҗтимагый инициативалар форумы инде 2нче тапкыр яшьләр көне алдыннан уза. Аның төп темасы яшьләр мохитын үстерү, яшь белгечләрнең инициативаларын хуплау һәм иҗтимагый көн тәртибен формалаштыруда профсоюз хәрәкәтенең роле булды. Катнашучылар тематик секцияләрдә медиа активлык, экология проектлары, киберкуркынычсызлык, хокукый һәм иҗтимагый яклау турында фикер алыштылар. Яшь хезмәткәрләргә шартларны яхшырту өчен үз предприятиеләрендә нәрсә үзгәртергә теләүләре турында тәкъдимнәр әзерләделәр. Форум Татарстан профсоюзлары федерациясе тарафыннан Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге белән берлектә оештырылды. Яшьләрнең һөнәри үзбилләнүе яшьләр һәм балалар ил күләм проекты максатларына туры килә. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстанның кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле институты 25 ел эшләү дәверендә гражданнарны яклау гаранты булды һәм меңләгән кешегә ярдәм итте. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахматов кеше хокукларын яклауның заманча тенденцияләре, тәҗрибә, актуаль проблемалар һәм перспективалар дигән темага узган конференциядә белдерде. Ул ассызыклаганча, махсус гарби операциядә катнашучыларның һәм аларның гаилә әгъзаларының ярдәме тирән хөрмәткә лаек. Институт даими рәвештә үз-үзен камилләштерүен һәм сыйфатлырак эш өчен тәҗрибә туплавын дәвам итә. 26 июньдә Татарстан башкаласында Россиянең 31-нче Алтын битлек театр премиясен тапшыру тантанасы узачак. Анда 2023-2024 елгы сезонның иң яхшы спектакльләре, шулай ук шәхси номинацияләрдәге лауреатлар игълан ителәчәк. Илнең төп театр премиясе Галесер Камал исемендәге театрның яңа бинасында тапшырылачак. Алтын битлек премиясе һәм фестивале Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгы, Президентның Мәдәни инициативалар фонды ярдәмендә уздырыла. Генераль иганәчесе Саклык банкы. Премия һәм фестиваль президенты Владимир Машков хәбәр иткәнчә, шараны әзерләүгә 30-дан артык кеше җәлеп ителгән, ә тантана өчен махсус дизгә якын костюм тегелгән. Шара алдыннан театр бәйрәме, Алтын битлек көне була. Ул 25-нче июньдә башланып, 26-нче июньгә кадәр дәвам итә. 30-га якын мәдәни вакыйганы үз эченә ала. Алар арасында осталык дәресләре, лекцияләр, иҗади очрашулар, концерт, театр әһелләре йөрүше бар. Барлык чаралар да киң җәмәгатьчелек өчен ачык. Бәйрәмне оештыру һәм үткәрүдә 130-дан артык актер катнаша. Алтын битлек көненең белем бирү программасы 4 турында Татарстан милли китапханәсендә, Казан дәүләт мәдәният институтында, Казан дәүләт консерваториясендә һәм Камал театрының яңа бинасында узачак. Иртәгә 25-нче июньдә Казанда Мансур Хәсән улы Хәсәнов, дәүләт эшлеклесе, галим һәм фәнне оештыручы дигән халыкара фәнни конференция ачыла. Ул күренекле галим, Татарстан Фәннәр академиясенең беренче президенты Мансур Хәсәновның 95 еллыгына багышлана. Чараны Татарстан Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты оештыра. Мансур Хәсәнов бөтен гомерен туган төбәгенең фәнни һәм мәдәни мөмкинлекләрен үстерүгә багышлады. Ул Татарстанның заманча фәнни инфраструктурасын булдыруда төп ролен уйнады. 1994 елда Татар энциклопедиясе институтын оештыручы һәм беренче директоры булды. Конференциядә Россия, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстаннан 100-гә якын галим катнаша. Шара Казанның Арча зиратында Мансур Хәсәнов каберенә чәчәкләр салу белән башлана. Галимгә багышланган күргәзмәдә тормыш юлын чагылдырган документлар һәм фотосурәтләр тәкъдим ителәчәк. Югары дәрәҗәле кунаклар катнашында пленар утырыш сәгать 10-да башлана. 12 июльдә шимбә көнне Буа районының Ташкишу авылына нигез салынуның 365 жылығына бағышлап, ауыл күні өткерілі. Бейрем программасында сабан той ойынлары, көргәзмәләр, сату алу, кыйммәтле бүләкләр, популяр эстрада артистлары чыгыштары. Килегез, барысы да бик кызык, матур булачак. Бейрем Буа муниципаль районы хакимияте ярдәмендә бик үти авылы белән берлектә үткәрелә. Башлана көндезге сәгать 3-тә. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 25 июнь, чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, төнле яумчымсыз көндез кыска вакытлы яңгыр, яшен, боз явы ихтимал. Җил көньяк көнчыгыштан көньяк көнбатышка үзгәрүчән, урыны белән тизлеге секундына 23 метрга кадәр көчәергә мөмкин. Һава температурасы төнле 6 градустан 11 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 14 градуска кадәр җылы, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 743 миллиметрын тәшкил итә.